Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. A'adana Allah wa iyyakum wa jami'al muslimina minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang akan kita baca dari kitab Arba'in An-Nawawi di malam hari ini adalah hadis yang keempat. Kita baca hadis tersebut. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullah an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Jazakallahu khairan. Qala haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Fa wallahi alladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Fayasbiqu 'alayhi al-kitab فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. Artinya dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala haddathana Rasulullah, telah menyampaikan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa shadiqul masduq. Dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan perkataannya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Sesungguhnya penciptaan kalian, penciptaan manusia, dikumpulkan di dalam perut ibunya 40 yawman nutfah, selama 40 hari berupa nutfah, sperma yang bersatu dengan sel telur, ovum. Itu namanya nutfah. Selama 40 hari. Summa yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Setelah 40 hari yang pertama berupa nutfah, maka 40 hari berikutnya berubah menjadi 'alaqah. 'Alaqah adalah segumpal darah. Berarti sudah 4 atau 80 hari. Summa yakunu mudghatan mithlu dhalik. Setelah 40 hari yang kedua dari pertama nutfah, kemudian 'alaqah, sperma yang bersatu dengan ovum, sel telur, kemudian 40 hari kedua berupa segumpal darah, kemudian 40 hari yang ketiga berupa mudghah, segumpal daging. Belum ada nyawa, belum ada ruhnya. Summa yursalu ilaihil malak. Setelah itu Allah mengutus malaikat, satu malaikat. Fayanfukhu fihi ruh. Kemudian diperintah oleh Allah untuk meniupkan ruh pada segumpal daging tadi. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian diperintah untuk menulis 4 kalimat. Bikat bi rizqihi. Yang pertama disuruh untuk menulis tentang rizkinya. Rizki bayi dalam perut ibu itu tadi. Wa ajalihi, disuruh untuk menulis tentang ajalnya. Kapan batas akhirnya. Wa amalihi, diperintah untuk menulis amalan bayi tersebut. Wa syaqiyun au sa'idun, juga diperintah untuk menulis apakah dia nanti celaka atau dia akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali dia. Inna ahadakum, sesungguhnya seseorang, salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk surga, sampai tidak ada jarak lagi dia dengan surga kecuali satu hasta. Menunjukkan betapa dekatnya jarak dia dengan surga. Fayasbiqu alaihil kitab, kemudian takdir, catatan takdir mendahuluinya. Faya'malu bi'amali ahlin nar. Kemudian orang itu beramal dengan amalan penduduk neraka, lalu dia pun masuk ke dalam neraka jahannam. Wa inna ahadakum, sebaliknya ada seseorang yang beramal dengan amalan penduduk neraka, sampai jarak dia dengan neraka satu hasta. Sudah dekat. Fayasbiqu alaihil kitab, kemudian catatan takdir mendahuluinya, dan dia pun beramal dengan amalan penduduk al-jannah. Fayadkhuluha, kemudian dia pun masuk ke dalam jannah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau ingin menyebutkan kepada kita sebuah pembahasan yang berkaitan dengan proses penciptaan manusia. Ini perkara ghaib, perkara yang tidak bisa dilihat secara langsung dengan mata, apalagi pada saat itu belum ada dokter kandungan, belum ada bidan, belum ada USG, yang tidak tahu bagaimana kondisi janin, bayi yang ada di dalam perut ibu. Karena yang akan disampaikan ini adalah perkara yang tidak biasa, perkara yang tidak terlihat secara langsung dengan mata, bisa jadi ada orang yang enggak percaya dengan apa yang disampaikan. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sebelum menyebutkan pembahasan ini, beliau menyampaikan, haddatsana Rasulullah, telah menyampaikan kepadaku Rasulullah, wa huwa shadiqul masduq. Wa huwa shadiqul masduq, yang menyampaikan kepada kami adalah Rasulullah, dan beliau adalah orang yang jujur, orang yang benar, orang yang dibenarkan perkataannya, untuk memantapkan orang-orang yang akan mendengar hadis dari Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an. Sekali lagi, di waktu itu belum ada istilah dokter kandungan, bidan. Ketika ada ibu, seorang wanita yang mengandung, dibawa ke dokter, kemudian diperiksa di USG, kelihatan, oh ini bayinya laki-laki, oh ini bergerak, nafasnya bagus, dan seterusnya. Pada saat itu belum ada. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan hal yang seperti ini kepada kita melalui hadis Abdullah ibn Mas'ud. Inna ahadakum yujma'u khalquh, penciptaan kita dikumpulkan di dalam perut ibu melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama ialah berupa nutfah, air mani yang bertemu dengan ovum, bertemu dengan sel telur. Kemudian ketika bersatu, maka disebut sebagai nutfah. Nutfah selama 40 hari. Selama 40 hari terus berkembang proses. Setelah 40 hari berubah, nutfah itu berubah menjadi alaqah, segumpal darah. Selama 40 hari. 40 hari berikutnya berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Jadi 120. 40. 120 hari atau 4 bulan. Belum ada ruh pada janin tersebut. Belum ada ruh. Sehingga ibu yang hamil, ibu yang sedang mengandung pada usia kandungan seperti ini, baru 40 hari, atau mungkin hitungan pekan, 2, 3 pekan, atau 4 pekan. Belum ada ruh pada janin tersebut. Karena Allah meniupkan atau menyuruh untuk ditiupkan ruh pada janin itu setelah 40 hari yang ketiga. Setelah berupa gumpalan daging selama 40 hari, baru setelah itu ditiupkan ruh pada janin tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan apa yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam sesuai dengan apa yang Allah firmankan di dalam banyak ayatnya. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'ti fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Di dalam surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai manusia, in kuntum fi raibin, kalau kalian itu masih ragu tentang hari kebangkitan, kalau kalian itu belum percaya tentang hari kebangkitan, bangkitnya umat manusia dari alam kuburnya, maka ketahuilah bahwa kami itu telah menciptakan kalian semuanya dari tanah. Kemudian setelah itu dari nutfah, dari alaqah, yakni setelah berubah menjadi nutfah, kemudian berubah setelah itu menjadi alaqah, setelah itu menjadi mudghah. Kami menciptakan kalian melalui proses seperti ini. Yakni diciptakan dari tanah Nabi kita Adam alaihi salam. Penciptaan Nabiullah Adam alaihi salam. Setelah itu manusia, manusia berikutnya ialah berasal dari nutfah, bertemunya dan bersatunya sperma dan ovum di dalam rahim. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai bantahan untuk mereka yang masih ragu dan tidak percaya dengan hari kebangkitan. Oh, enggak mungkin manusia yang sudah mati dibangkitkan lagi kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Tidak mungkin manusia yang sudah dikubur di dalam tanah yang sudah hancur badannya, yang sudah tidak ada wujudnya lagi, tidak akan mungkin mereka itu dibangkitkan pada hari kiamat. Tidak akan mungkin mereka akan dibangkitkan dan dikumpulkan pada padang, di padang mahsyar. Kalian yang meyakini atau kalian yang belum meyakini perkara ini, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menerangkan bantahan dan penjelasannya. Perhatikan, kami telah menciptakan kalian yang sebelumnya itu tidak ada. Sebelumnya tidak ada. Belum ada wujud manusia. Allah menciptakan Nabiullah Adam. Menciptakan Adam dari tanah. Kemudian menciptakan umat manusia setelahnya dari nutfah. Dari nutfah berubah menjadi alaqah. Dari alaqah berubah menjadi mudghah. Yang kemudian setelah itu ditiupkan pada mudghah tersebut ruh. Kemudian menjadi manusia. Bayi. Janin. Lahir menjadi bayi. Belum ada wujudnya sama sekali pada saat itu. Tentunya proses seperti ini secara hitungan manusia itu lebih sulit daripada membangkitkan sesuatu yang sudah ada. Membangkitkan sesuatu yang sudah ada terlebih dahulu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan proses penciptaan manusia di dalam perut ibu ini sebagai bentuk bantahan bagi mereka yang mengingkari atau ragu terhadap hari kebangkitan. Qul in kuntum, atau ya ayuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turab. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat yang lain yang juga menjelaskan tentang proses penciptaan manusia adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-12 sampai ayat ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan, fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, fa khalaqnal mudghata 'idhaman, fa kasawnal 'idhama lahma." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah menciptakan manusia min sulalatin min tin, dari saripati, dari tanah, berasal dari tanah. Penciptaan Nabiullah Adam. Summa ja'alnahu min nutfah, kemudian kami jadikan saripati itu tadi air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, fi qararin makin, di tempat yang kokoh, yaitu rahim ibu. Thumma khalaqna nutfah. Setelah itu air mani itu tadi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala segumpal darah. Thumma khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Kemudian segumpal darah itu tadi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhama. Kemudian segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Fakasawnal idhama lahma. Kemudian tulang-tulang itu tadi dibungkus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan daging. Jadilah manusia. Tsumma ansya'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Fama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha suci Allah pencipta yang paling baik. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Allah menjadikan keturunan yakni umat manusia, keturunan Nabiullah Adam dari saripati air yang hina, yaitu air mani. Disebutkan min ma'in mahin, dari air yang hina. Air mani. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Bukankah kami telah menciptakan kalian dari air yang hina? Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di 40 yang ketiga, berarti setelah masuki 4 bulan ya dengan hitungan bulan Hijriyah. Summa yursalu ilaihil malak. Atau juga bisa dengan hitungan bulan Masehi. Digenapkan atau mendekati. Dihitung dengan hitungan bulan 120 berarti kurang lebih, atau mendekati dengan hitungan 4 bulan. Summa yursalu ilaihil malak. Setelah 40 hari yang ketiga, berarti sudah melewati 120 hari, atau kalau hitungan bulan berarti sudah melewati 4 bulan. Yursalu ilaihil malak. Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh pada bayi yang berada di dalam janin atau berada di dalam rahim ibu. Dan ulama sepakat bahwa janin yang berada di dalam rahim ibu mulai ditiupkan ruh padanya ialah ketika bayi tersebut berusia 120 hari setelah itu. Dan ini nanti berkaitan dengan hukum-hukum berkaitan hukum-hukum janin yang ada di dalam rahim. Ketika di usia 40 hari pertama itu ulama juga membahas boleh enggak digugurkan kandungannya pada 40 hari pertama atau 40 hari ketiga. Boleh atau tidak kita menggugurkan atau seorang ibu menggugurkan kandungannya karena belum ada ruh di dalamnya. Kesimpulannya ulama sebagiannya walaupun ada yang mengatakan boleh dengan alasan karena belum ada ruh jadi tidak dianggap membunuh manusia, maka dibolehkan tapi dengan cara yang baik. Tapi ulama yang lain menjelaskan tetap tidak diperbolehkan menggugurkan kandungan meskipun belum ditiupkan pada kandungan tersebut atau janin tersebut ruh. Nah, juga nanti akan berkaitan dengan ketika masuk usia 5 bulan atau 6 bulan, ternyata janin itu meninggal di dalam rahim ibu. Bagaimana dan apa yang harus dilakukan? Nah, itu berkaitan dengan hukum-hukum masalah fikih berkaitan dengan janin yang berada di dalam rahim ibu. Dilihat pada usia kandungannya. Dan juga berkaitan dengan masa iddah. Masa iddah seorang istri. Jika suaminya meninggal. Jika suaminya meninggal dalam kondisi dia misalkan yakni meninggal, kemudian berapa masa iddahnya? Berapa masa iddahnya? Ulama mengambil dari masalah atau dari hadis ini di antaranya ialah masa iddahnya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Tujuannya untuk memastikan bahwa dia tidak hamil dari suami yang meninggal tersebut. Yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Ditiupkan pada janin tersebut ruh, dan ruh ini adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu bagaimana bentuknya, bagaimana ditiupkannya. Semuanya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wama utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka semuanya bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Ruh itu bagaimana? Ruh itu apa? Ruh itu bentuknya gimana? Peniupannya gimana? Mereka bertanya tentang ruh. Maka katakanlah kepada mereka, ar-ruh min amri rabbi. Ruh itu termasuk urusan Allah. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Qala wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Setelah ditiupkan padanya ruh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk meniupkan untuk mencatat 4 perkara. Yang pertama, bikat bi rizqihi. Malaikat disuruh untuk mencatat rizki bani janin itu, rizki, rezekinya. Rizki itu adalah ma yantafi'u bihil insan, sesuatu yang bisa diambil manfaatnya oleh manusia, itu namanya rizki. Ada rizki yang yakumu bihil badan, wa rizkun yakumu bihid din. Rizki itu bisa berupa sesuatu yang bisa menegakkan badan manusia, menguatkan badan mereka. Sesuatu yang berkaitan dengan kesehatannya, sesuatu yang berkaitan dengan anggota tubuhnya. Sesuatu yang berkaitan dengan urusan dunia. Dan ada juga rizki yang berkaitan dengan urusan agama. Semuanya disebut dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, rezeki itu tidak terbatas pada harta kekayaan. Rezeki itu tidak terbatas hanya pada uang, emas, perak atau kekayaan-kekayaan lainnya. Rezeki itu bisa berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan yang lain-lainnya. Rezeki itu bisa berupa ilmu, bisa berupa iman, bisa berupa Islam, bisa berupa as-sihah, dan yang lainnya. Semuanya sudah dicatat. Semuanya sudah dicatat. Sebelum kita lahir, sebelum kita hidup di dunia ini, sudah dicatat rezeki kita. Maka tidak perlu untuk dikhawatirkan bagaimana rezeki anak-anak kita, karena Allah yang menciptakan mereka dan Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, dan Allah sudah menentukan bagaimana rezekinya. Tidak perlu untuk mengkhawatirkan bagaimana nanti hidupnya anak-anak di masa depan ketika orang tuanya sudah tua, sudah sepuh. Tidak perlu dikhawatirkan. Makanya tidak boleh bagi seseorang membatasi keturunan dengan alasan tidak bisa menjamin bagaimana rezekinya dia. Karena semuanya itu yang menentukan dan yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, ketika mereka orang-orang jahiliyah ingin membunuh anak-anak mereka dikarenakan takut miskin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nahnu narzukuhum, kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Jadi dengan banyaknya anak, bukan berarti anak-anak itu yang akan menghabiskan penghasilan yang kita dapatkan. Justru bisa jadi dengan sebab banyaknya anak, banyaknya keturunan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang berlipat-lipat ganda. Dengan barokahnya, mungkin penghasilannya tidak bertambah nominalnya, tetapi bertambah barokahnya. Itu termasuk bagian dari rezeki. Bikat birizkihi wa ajalih. Selain rezekinya, Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh malaikat untuk mencatat ajalnya. Batas akhir. Muddah baqaihi fi hadhid dunya, sampai kapan dia hidup di dunia ini. Dan manusia berbeda-beda ajalnya. Dan tidak ada seorang pun yang tahu di antara kita. Ada yang baru atau belum sampai lahir sudah meninggal. Ada yang ketika lahir kemudian langsung meninggal. Ada yang diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai usia 100 tahun, ada. Ada juga yang diberi usia dengan waktu yang sangat pendek atau sampai pada usia 30-an, 50-an. Semuanya tidak ada yang mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala yang telah mencatat dan Allah mengetahui kapan ajalnya. Kematian itu bukan hanya atau tidak dilihat dari bagaimana sehatnya dia, sakitnya dia, atau kuatnya badan dia. Semuanya Allah yang tahu. Tidak ada di antara kita yang mengetahuinya. Kita sudah berusaha menjaga makanannya, menjaga minumannya, kemudian melakukan olahraga supaya badan kita sehat, supaya tidak mudah terkena penyakit, tidak terkena serangan virus. Sudah ikhtiar, itu bagus. Bagus. Tapi bukan berarti orang ini akan terus selamat dari kematian, tidak. Karena bisa jadi dia mati dalam kondisi dia sehat wal afiyah, tidak ada penyakit padanya, qadarullah la takdirkan terjadi kecelakaan yang kita tidak mengetahuinya. Orang tua misalkan, atau anak-anak muda yang fisiknya masya Allah kuat, usianya masih 20 tahunan misalnya, belum tentu usianya panjang. Bisa jadi di waktu di usia 20 tersebut dia sakit atau dia mengalami kecelakaan, atau yang lainnya sampai dia meninggal. Itulah ajal. Ketika ajal itu telah sempurna, maka intahatil hayah. Ketika ajal itu sudah sempurna, maka selesai sudah kehidupan kita di dunia ini. Tidak ada yang bisa mengedepankan atau mengakhirkan ajal kita. Semuanya sudah ditentukan. Dan tidak ada di antara kita yang mengetahuinya. Innahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Sesungguhnya tidak ada satu jiwa pun yang meninggal melainkan rezekinya itu sudah sempurna diberikan kepada dia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah ba'dal adzan. Fal muadzin yuadzin, tafaddal hafizakallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, ikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amalan-amalan dia. Mencatat amalan manusia, amalan-amalan yang baik atau yang buruk, ucapan-ucapan yang baik ataupun ucapan-ucapan yang buruk, amalan atau perbuatan atau keyakinan yang ada di dalam hatinya, semuanya itu tercatat sebelum manusia dilahirkan di muka bumi ini. Wasyaqiyun aw sa'idun, diperintahkan pula untuk mencatat akhir dari nasib seseorang. Apakah dia menjadi orang-orang yang sengsara, yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam, ataukah dia menjadi orang-orang yang akan berbahagia dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada pilihan lagi kecuali dua ini. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Di antara mereka ada yang sengsara dan ada pula yang berbahagia. Fa ammal ladzi syaqu fa fin nari lahum fiha zafirun wa syahiqa khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majdud. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akhir dari mereka yang mendapatkan kesengsaraan ialah neraka jahanam. Mereka kekal di dalam neraka tersebut. Adapun mereka yang bahagia, mereka yang mendapatkan kebahagiaan akan tinggal dan dimasukkan ke dalam jannah, kekal di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, empat perkara tersebut semuanya sudah dicatat. Rezekinya, ajalnya, amalannya, kemudian hasil akhirnya. Setelah beramal di muka bumi ini, ternyata di akhirnya sudah dicatat juga, sudah ditentukan dia celaka, dia sengsara, atau dia bahagia. Mungkin ada yang bertanya, lalu kalau memang kita sudah ditakdirkan sengsara atau bahagia, untuk apa kita beramal? Untuk apa kita beramal dengan amalan soleh kalau seumpama ternyata takdirnya kita na'udzubillah menjadi orang-orang yang sengsara? Dan untuk apa kita beramal toh nyatanya Allah mentakdirkan kita sebagai orang-orang yang berbahagia misalnya? Semuanya sudah tercatat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hal ini sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Ketika ada sahabat yang bernama Suraqah ibn Malik radhiyallahu anhu bertanya dengan pertanyaan yang semakna dengan apa yang tadi kita sampaikan. Sudah tercatat, sudah ditentukan hasil akhirnya, dia sengsara atau dia bahagia. Lantas untuk apa kita beramal? Sudah capek-capek beramal dengan amalan soleh di pagi hari, di siang hari, di malam hari. Sudah capek-capek mengeluarkan biaya, tenaga untuk menjalankan amal ibadah. Ternyata Allah telah menentukan dia, mentakdirkan dia termasuk penduduk neraka jahannam, iyadan billah. Lantas itu apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, i'malu, beramallah kalian. Fa kullun muyassarun lima khuliqalah, karena semuanya itu telah dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menurut apa yang Allah ciptakan atasnya. Kalau Allah menciptakan manusia tersebut fulan fulan sebagai orang yang sa'id, yang akan mendapatkan kebahagiaan, yang akan dimasukkan ke dalam jannah, maka Allah akan memberikan kemudahan bagi orang tersebut untuk melakukan amalan-amalan soleh. Kalau dia adalah orang yang ditakdirkan mendapatkan kesengsaraan, ya, amalan-amalan yang dia lakukan kebanyakannya atau dia sangat mudah sekali dan dipermudah untuk melakukan amalan-amalan kejelekan. Amma man kana min ahli sa'adah, kata Rasul alaihi salatu wassalam dalam kelanjutan hadis tersebut, adapun orang yang telah ditakdirkan atau dimasukkan sebagai orang-orang yang berbahagia, maka orang tersebut akan dimudahkan li'amali ahli sa'adah, akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan orang-orang yang berbahagia. Wa amma man kana min ahli syaqa, adapun orang-orang yang masuk dalam golongan yang celaka, maka dia pun akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan orang-orang yang celaka. Tetapi bukan berarti ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita sudah dimudahkan oleh Allah untuk beramal dengan amalan kebaikan, dimudahkan oleh Allah untuk menjaga sholat lima waktu, dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa, haji, umrah, dan ibadah-ibadah yang lainnya, bukan kemudian kita merasa aman dan merasa yakin kita adalah orang yang ditakdirkan mendapatkan kebahagiaan. Belum tentu. Belum tentu. Demikian pula mereka yang terjatuh dalam kemaksiatan, kemungkaran, dosa yang sangat banyak, bahkan amalan-amalannya adalah amalan-amalan yang bisa mengantarkan kepada neraka jahannam. Maka jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa yang sangat banyak, kemungkaran-kemungkaran yang telah dia lakukan akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang kemudian dia dimasukkan ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka masing-masing di antara kita jangan pernah tertipu dengan amalan-amalannya. Saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan kebaikan ini dan seterusnya, insyaAllah min ahlil jannah. Bukan. Karena Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan di akhir hadis ini kondisi orang-orang yang awalnya baik namun ternyata dia di akhirnya melakukan kejelekan. Kata Rasul alaihi salatu wassalam dengan mengucapkan sumpah, fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali dia, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah, sesungguhnya seseorang di antara kalian ada yang beramal dengan amalan penduduk al-jannah, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai digambarkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam betapa dekatnya dia dengan al-jannah, tidak ada jarak lagi dia dengan al-jannah kecuali satu hasta. Sudah dikit lagi. Dikit lagi. Ternyata takdir telah mendahulinya. Dia pun di akhirnya melakukan amalan-amalan penduduk neraka jahanam, dan dia pun masuk ke dalam neraka jahanam. Sebaliknya, ada di antara mereka yang beramal dengan amalan penduduk neraka sampai jarak dia dengan neraka itu sudah sangat dekat. Kemudian di akhir hayatnya dia melakukan amalan penduduk al-jannah, dan dia pun masuk ke dalam al-jannah. Artinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masing-masing di antara kita diperintahkan untuk berbekal dengan bekal yang baik, beramal, berusaha, berikhtiar, melakukan amalan-amalan soleh supaya bisa menjadi penduduk al-jannah. Terus berusaha, terus berikhtiar. Tetapi bukan berarti maksud dari hadis ini ialah menyepelekan amalan-amalan kebaikan. Amalan-amalan kebaikan yang telah dilakukan oleh seseorang, maka Allah tidak akan menzaliminya. Allah akan membalas, Allah akan memberikan pahala bagi orang tersebut. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala permasalahan yang berkaitan dengan hal ini. Bagaimana seorang yang sudah beramal dengan amalan penduduk al-jannah, kemudian di akhirnya justru dia dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Disebutkan bahwa di sana ada hadis yang lainnya, yaitu ketika ada seorang yang berperang, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang tersebut, dia min ahlin nar, dia adalah penduduk neraka jahannam. Para sahabat atau sebagian sahabat ingin membuktikan kenapa Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan demikian. Diikuti orang tadi sampai di akhirnya orang tersebut bunuh diri, menaruh tombaknya atau pedangnya, kemudian dia menjatuhkan dirinya di atas pedang tersebut. Jadi seolah-olah terlihat dia adalah orang yang mati syahid. Ternyata dia melakukannya karena bunuh diri. Maka kata Rasul alaihi salatu wassalam setelah itu, setelah dikabari oleh sahabat yang melihat, sahabat itu mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah, aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Rasul mengatakan, bima, dengan apa kamu mempersaksikan aku bahwa aku adalah Rasulullah? Orang itu mengatakan, bahwa seseorang yang tadi telah engkau katakan sebagai penduduk neraka jahanam, sungguh telah terjadi pada diri dia seperti ini, seperti ini. Kejadian bahwa di orang tersebut bunuh diri. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam setelah itu mengatakan, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah fima yabdu linnas. Ini kalimat yang penting. Fima yabdu linnasi wa huwa min ahlin nar. Bahwa ada seseorang di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk jannah yang nampak, yang terlihat oleh manusia, itu amalan yang bisa mengantarkan kepada al-jannah. Menurut penglihatan kita, menurut zahir yang kita lihat, salat, amalan penduduk al-jannah, puasa, zakat, talabul ilm dan seterusnya. Semua itu terlihat oleh kita adalah amalan-amalan penduduk al-jannah. Adapun niatnya dia, na'am batinnya dia, apakah dia melakukannya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala atau tidak, atau bagaimana yang dia harapkan dari amalan tersebut, kita enggak tahu. Urusan dia. Fima yabdu linnas, yang nampak oleh kita. Dia beramal dengan amalan baik. Dia beramal dengan amalan soleh menurut pandangan kita. Tapi apakah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, diterima atau ditolak, kita enggak tahu. Kita enggak tahu. Wa huwa min ahlin nar, padahal dia termasuk bagian dari penduduk neraka jahanam. Banyak sekali contohnya, di antaranya ialah kisah yang masyhur yang disebutkan dalam hadis, tiga golongan yang akan dihisab. Yang pertama kali di yaumil qiyamah, atau yang dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mereka yang pertama adalah orang-orang yang melakukan jihad fi sabilillah. Seorang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian mati di medan pertempuran. Dibangkitkan pada hari kiamat, kemudian dinampakkan dan diingatkan kepada dia kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Dia pun mengakuinya. Tidak ada satu kenikmatan yang dia ingkari. Maka ketika ditanya, untuk apa kamu melakukan dan engkau mempergunakan kenikmatan tersebut? Kata orang itu tadi, aku berjihad di jalanmu, ya Allah. Kadzabta, kamu dusta. Kamu berperang di jalan Allah supaya ingin mendapatkan julukan, ingin mendapatkan sanjungan, ingin mendapatkan sebutan sebagai seorang pahlawan, seorang pemberani, seorang yang masya Allah punya mental yang kuat. Yang terlihat oleh manusia, dia beramal dengan amalan penduduk al-jannah, jihad fisabilillah. Tapi berkaitan dengan batinnya dia, niatnya dia, kita enggak tahu. Allah yang maha tahu. Ketika disampaikan kepada dia bahwa kamu melakukan itu karena ingin disebut sebagai pahlawan, maka itu sudah kamu dapatkan dan diperintah oleh Allah untuk diseret. Malaikat untuk menyeret orang tersebut, dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Ya dan bilang. Seorang yang belajar ilmu agama, seorang yang membaca Al-Quran, belajar ilmu Al-Quran sampai dia hafal, sampai dia mengajarkan apa yang dia pelajari. Berat semuanya ini tantangannya, amalan-amalan yang berat. Ketika dibangkitkan pada hari kiamat, disampaikan kepada dia kenikmatan-kenikmatan yang sudah pernah dia dapatkan. Ketika ditanya, apa yang kamu lakukan? Aku belajar ilmu agama dan aku mengajarkannya karena engkau ya Allah. Aku membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, kemudian mengajarkan kepada yang lainnya karena engkau ya Allah. Pentingnya menjaga keikhlasan niat. Amalan yang nampaknya, kelihatannya, yang dilihat oleh manusia, dia telah beramal dengan amalan penduduk al-jannah. Tapi batinnya, niatnya, kita enggak tahu. Kemudian Allah mengatakan, kadzabta, kamu dusta, kamu bohong. Kamu mengajari Al-Quran atau belajar ilmu agama, kemudian mengajarkan kepada yang lainnya. Kamu belajar Al-Quran, kemudian mengajarkan kepada yang lainnya, supaya ingin disebut sebagai seorang alim, supaya ingin disebut sebagai seorang qari, seorang hafid. Itu semuanya sudah kamu dapatkan. Kemudian dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Yang ketiga, ada seorang yang mendapatkan kekayaan. Berbagai macam jenis kekayaan dia mendapatkannya. Tidak ada satu jalan kebaikan melainkan dia menginfakkan hartanya pada jalan-jalan tersebut. Pada hari kiamat dia dibangkitkan, kemudian diingatkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya semasa hidup dia di dunia. Kemudian dia pun mengiyakan, tidak ada satu kenikmatan yang dia ingkari. Ketika ditanya, untuk apa harta-harta itu tadi? Dia pun mengatakan, tidak ada satu jalan kebaikan melainkan aku meninfakkan dan mensedekahkan hartaku di jalan tersebut karena engkau ya Allah. kadzabta, kamu dusta. Kemudian orang itu diseret dan dilemparkan ke dalam neraka Jahannam karena niatnya ingin mendapatkan julukan sebagai seorang yang dermawan. Amalan-amalan yang nampaknya amalan-amalan kebaikan. Maka jangan sampai kita tertipu dengan amalan-amalan yang sudah kita lakukan. Belum tentu Allah menerimanya. Belum tentu di akhir hayat kita, kita menjadi ahlus sa'adah. Belum tentu. Maka teruslah berikhtiar dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dikokohkan. Sebaliknya, mereka yang beramal dengan amalan penduduk neraka Jahannam, seperti pada contoh pembunuh 100 jiwa, 99 jiwa telah dia bunuh, kemudian ada niatan untuk bertaubat, ternyata salah mendapatkan seorang yang memberikan bimbingan. Salah mendapatkan bimbingan. Akhirnya dibunuhlah orang yang memberikan bimbingan dengan bimbingan yang salah. Apakah masih ada pintu taubat baginya? Dijawab tidak ada. Karena sudah banyak jiwa yang kamu bunuh. Maka dia pun menggenapkan jumlah korbannya menjadi 100 jiwa. Kemudian dia berjalan lagi mencari tahu siapa orang yang alim. Ditunjukkan kepada seorang alim dan bertanya kepadanya, apakah masih ada kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka dijawab ada. Masih terbuka. Tapi pergilah ke tempat ini, tempat itu, tinggalkan kampung halamanmu, karena kampung halamanmu adalah tempat yang jelek. Kemudian setelah berusaha untuk berangkat meninggalkan kampung halamannya, pergi menuju kampung yang telah disebutkan, di pertengahan jalan dia meninggal. Belum melakukan amalan kebaikan sedikit pun. Sekian banyak dosa-dosa yang telah dia lakukan. Tapi karena betul-betul ikhlas lillah, dia ingin bertaubat kepada Allah, di akhir hayatnya dia dimasukkan ke dalam al-jannah. Fama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-a'mal bil khawatim. Amalan-amalan itu tergantung di akhirnya. Sekali lagi, bukan berarti kita menggampangkan dan menyepelekan urusan amalan kebaikan. Sudah enggak usah beramal dengan amalan kebaikan. Toh akhirnya juga kita enggak tahu apakah kita syaki, sengsara atau sa'id. Yang jelas kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, beramal dengan amalan soleh, dan Allah tidak akan mendzalimi hamba-hambanya. Kalau hamba-hamba tersebut beramal dengan amalan soleh, amalan-amalan kebaikan, ikhlas karena Allah, sesuai dengan bimbingan Rasul, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul, maka Allah akan memberikan balasan kepadanya dengan balasan-balasan yang baik. Dan orang yang dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, diharapkan dia pun akan dapatkan as-sa'adah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.